Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković. Dejane, dobrodošli. Ne moramo odmah da krenemo od vašeg romana, već možemo da se vratimo na jedan adolescentski period, jedan period detinjstva i da mi kažete šta ste tada čitali i koja je to literatura koja vas je tada interesovala.
Da, to je jako daleka prošlost. Adolescencija, to je preko 150 godina se dogodilo. A šta sam ja kad sam bio klinac volio čitam? Ovako. Stalno me pitaju šta sad imaš i onda mora čovjek da ima odgovor šta mu je tačno, se uvek seti, jer ako malo zamucneš misle da lažeš. Ali ovo sad moram stvarno se setim. Ja se sećam da sam ja kad bio klinac, prva stvar koju sam ja pročitao je bila Prepričana Odiseja u nekoj formi za decu, još uvek je imam.
Čuvena edicija.
Baba mi je, Slovenac neki je to sredio, baba moja je meni to pročitala od prve do posljednje stranice, ja još nisam znao slova i to mislim nekoliko puta. I to je ta lepota koju dele rana mladost i kasna starost, da istu stvar možda ponoviš 20 puta i nije ti dosadno. Znači, ja kad sam bio klinac, mnogo sam volao tog Odiseja. Moja baba je bila Grkinja, tako da sam ja Odiseja kapirao kao nekog ovako bližeg rođaka, koji se tako malo od negde otisnuo. Baš mi je bilo dobro. Čega se još sećam iz detinjstva? Sećam se da sam ja išao na selo u Vojvodinu leti, ili recimo na more, gde nije bilo, mi smo imali kuću na kuvali, gde nije bilo ni struje, ni ničega. I onda ponesemo knjige i ja provedem cijelo letovanje niš, pošto govorili su mi o pismenom detetu, ne može bude dosad. Što je istina. I pismeno dete, hoće, neće, neko nema televizije, nema bilo ni radija nismo imali. Znači, i onda sam ja čitao, pa sad šta donesu, potpuno bez ikakvog kriterijuma. A najviše se sećam knjige Orlovi rano lete, i to zato što sam se toliko smejao da sam se upiškio.
A da li ste čitali trilogiju ili ste
trilogiju
čitali...
Celu. I nedavno sam je opet čitao i opet mi je bilo smešno.
I tužno posle.
Naravno. Ali
treća knjiga.
Ja jako volim, ja najviše volim smešne stvari, zato što mi je dosta u životu tužnih i u stvari komedija ili nešto što bi ličilo malo. Mora uvek da bude malo duhovito da bi ja mogao da ga završim.
A šta dolazi u adolescenskom periodu? Koja je to neka literatura?
U adolescenskom periodu ja se sećam, na primjer, pre neki da sam se setio, Mopasana pripovedaka, im bila neka plava sabrana dela kod mene u kući u dnevnoj sobi i ja sam pročitao neku Majku nakaza koja je bilo nešto užasno i potom ja sam se načitao, mislim, sve što je taj Mopasan napisao, jer uopšte nisam provalio da je on lud. Meni je to sve bilo kao neka naučna fantastika, mislim, vidi se očigledno da je lud. I moji baba i deda su imali kod sebe kući vrlo jednu ozbiljnu biblioteku klasika. I bili su odlični prevodi Čehova i ja sam mislim čitavog Čehova pročitao. Ja se nadam da se to negde na mene primilo pa da sam neki deo talenta prikupio odatle. Čehova, šta sam
još čitao? Da li tada počinjete da pišete?
Ma ja.
Kada počinete pomalo da pišemo
uopšte? Nisam ja nikad, ja sam više za usmenu književnost, što znači, to se kaže u našem narodu, kafanski zabavljač, on je što voli da priča priče. I to kod nas prolazi u kafanama, to svi rade. E sad, meni je to od uvek išlo onako prilično dobro i uspevao sam na taj način da okupiram. Ja, ti kad si klinac i kad ti pričaš priče, ili kad bilo šta radiš, ti radiš ono što ti najbolje ide i onda ti si u tome glavni. Tako da sam se ja razvio u verbalnom tom, upravo nisam baš bio svi to pisme. Moja baba je bila, koja me odgajila, ta Grkinja, bila neviđeni pripovedač i konfabulator. Znači, svaka priča, svaki put drugačije, nema veze. Nikakvu odgovornost prema istini nije imala i to je vrlo jedna dobra lekcija za bilo koga ko hoće da piše.
Pa naravno.
pošto onda shvatiš da nemaš tu novinarsku ludačku opterećenost istinom, pošto na kraju kakve veze imaš ta istina u književnosti. Mislim, onda, za to postoje druge knjige, ali kad odeš u književnost, tebe istina u stvari ne zanima.
Dakle, nema zapisivanja u tom nekom...
Sada?
Ne, a ne, kad sam bio mali. Pričam o adolescenci. Sada znam.
Ne, pisao sam, prvo što mi se desilo, da mi neko pročita i pohvali, a ja toga nisam bio svestan, kad sam bio u vojsci u početku, tamo sam jako puno čitao, tamo bilo nenormalno dosadno. I, na primjer, pročitao sam sabrana dela Mirjam. To su bila najčitanija dela u vojsci, deca muška su čitala Mirjam, iz razvaljene knjige. Ja sam neko vreme radio u biblioteci, pa sam malo gledao. Najrazvaljenije knjigu, pročitao sam, toga se sećam, u vojsci čitao Mirjam, pročitao sam 100 godina samoće, Hazarski rečnik jedno 5 puta. Zato što dok ga shvatiš, pa ga vrtiš u krug, imaš puno vremena. Pa
da li kasarni bilo... postala biblioteka?
Bila je u gradu, ja sam u Celju bio u Sloveniji, bila je u gradu biblioteka u kojoj smo, ukoliko oni stvarno, oni nas, ljudi se vadili kao idemo u biblioteku, pa se onda švrčkaju po gradu. Ali kad vide da ti stvarno čitaš, onda te kao i puste da odeš u biblioteku. Mislim, imali su oni nekog razumevanja za nas, nisu oni bili toliko strogi. A s druge strane, bilo je, koje me još knjige iz tog perioda, iz vojske, sećam se, kružile su, otac mi je poslao na engleskom knjigu, Cain and Abel se zove, Cain i Abel, kako se zove, Geoffrey Chaucer, ne, Geoffrey Chaucer je onaj srednjeg veka, jer Geoffrey Chaucer je srednjeg veka ili je, ima neki Chaucer, nemam pojma, bestseller je, milione knjige prodavao, bio čak nešto apšen, zaboravio sam ime. Poslao mi je otac tog Kain i Abela i stoji mi tu u kaseti i ovaj Dasa, ovaj, moj šta mi je bio neki komandant, tu nemam pojma, ima petokraku na čelu, on krenuo nam pretura po stvarima i ušao u moju kasetu, unutra džumbus. On njega to najviše iznervilo što je unutra džumbus, ali je našao knjigu i njemu je ta knjiga bila sumnjiva. Em što je na stranom jeziku, em što su biblijski ličnosti Kain i Abel u pitanju. Znači, to mora da je nešto antidržavno, skandalozno, te sam ja morao da odem i kod nekog tu političkog Dase da mu ispričam šta piše u toj knjizi.
Da ispripovedate.
Da, 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 da. I ja sam seo kod čoveka jedno dva sata mu prepričavao knjigu, a on to su dva brata koja su se posvađala, to je pravljeno da se pravi telenovela. Znači, meni je otac to posle, to bio relativno jednostavan na engleski, pa da ja lako čitam. Ja tada još nisam bio baš uvežban u čitanju engleskih velikih knjiga. To je debela knjiga. I ja sam to detaljno pročitao i ja sam kog tog dase sedeo i sit se sa njim načavrljao objašnjavajući, i njega počelo zanima, ali istinske počelo da ga zanima. Da li to ima prevedeno? Nemam pojma. Da li ima prevedeno? Čekaj, i onda je on i njemu, pošto njih dvojica posvađala braća, naravno, u tome priča. Dobro, ne veze, to je samo jedna anegdota.
Potpuno nevjerojatna priča.
Ali
tada u vojsci već kreće neko zapisivanje.
Pa, u zapisi ne.
Dnevnik možda, ili pisma.
Pisao sam dnevnik u obliku pisama i ta su pisma naravno sva pogubljena. Samo se sećam da me otac jednog mog drugara, koji je bio glavni odgovorni urednik Tanju Nolita u to vreme, je nekako mu je dopalo neko moje pismo ruku i on je rekao, ajde ti sada, a što ovaj dečko ne piše? I meni je to ovaj napisao u pismo, rekao ti moj tata da pišeš, međutim meni to nije palo na pamet. Mislim, nešto nisam imao želju, bilo mi dovoljno da pričam.
Znači, ta pisma su već bila ipak donekle i imali su, imali su književnu formu.
Pa ne znam ja, pošto su očigledno kružila okolo.
E su sačuvane?
Ne znam, ima Sekulić Olivera, ako sluša, ona je profesorka srpskog negde ovde u Beogradu, ona je moje majici srela je na ulici, rekla je da čuva moja pisma iz vojske, ja se ubi tražeći je. Ne znam ni kako se više preziva, možda se udala.
Ovim putem možda
se... Evo, možda se javi možda pa da mi da javi. Moja pisma. Je.
Nastavit ćemo razgovor nakon kratki muzički numer. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je Dejan Tiago Stanković, sa kojim smo razgovarali do sada o nekim pismima iz vojske koje je pisao, nekim knjigama koje je voleo iz detinjstva. Dejane, vi odlazite u Portugal početkom 90.
Ja dolazim 89. kad sam absolvirao na praksu, pa se nešto kratko vraćam, onda kao ovde nešto počinje da se zgušnjava situacija i ja se vratim tamo gde sam bio. I tamo sam bio do 90. Neko vreme sam 94. se vratio ovde samo da diplomiram kao arhitekturu. Kao, to mi je ostalo nešto samo da diplomiram. Na brzinu sam nešto ovde diplomirao i vratio se odmah. I bio tamo još par godina, rodilo mi se dete, pa smo onda otišli u Portugal, pošto u Londonu mi nismo baš imali uslova da odgajemo dete.
Zašto baš Portugal?
Pa Lucy je moja majka od moga dete, to je Portugalka. Mislim, pa bilo, to nam je bilo najzgodnije. A i Portugal je u to vreme bio onako zgodan, zato što tamo možeš lako nađeš ko neko ti čuva dete, ko nije ko u Engleskoj, da to ne može se plati. Mislim, mi nismo mogli da platimo.
Kako vas je knjižena scena dočekala tada u Portugalu?
Nemam pojma, kakva crna knjižena scena, nisam znao jezik. Znači, kad je nisam znao, mislim i sad nisam baš nešto upućen, a tada nisam znao, nisam razumeo dobar dan. I ja sam imao prvo jedan ozbiljan kurs portugalskog jezika gde sam bačen u jedno mesto gde niko ne zna ništa osim portugalskog. I ja sam uspeo za godinu dana i jako sam puno učio portugalski, čito knjige, one baš radio domaće, gramatiku, sve. Ja sam za jedno dve godine to nešto kao savladao, dotle da mogu da čitam najnormalnije. I onda sam krenuo pročitao Alhemistu Paula Coelha, koji je tada i zaključio da je to fenomenalno, pošto tamo nema ni jedna nepoznata reč u samoj knjizi. Ne nepoznata rečenica, toliko to sve jednostavno i kad ne razumeš, nema veze uopšte. I onda sam našao Saramaga, neko mi je preporučio Saramaga, ovih sedam sunaca i sedam luna, tako sam ga preveo, Memorial de Conventu. I ja sam uzeo to knjigu, ja sam bio koliko fasciniran, koliko dobra i išao sa rečnikom je čitao. I dok sam ušao u fazon, posle mi je sve bilo lakše, ne, onda shvatim, to nije prevedeno kod nas i ja čisto kad već radim s rečnikom, ja to krenuo da prevodim i kako kompjuter. Ja sam jednu godinu i po dana prevodio tu knjigu iz čistog zadovoljstva i na kraju smo napravili neki način da se to ovde izda i onda mi je praktično dala ideju da pišem lektorka, koja je ovde jedna poznata lektorka, zove se Grozna Pejčić. I ona je meni dala i rekla, vi treba pišete. I onda sam ja kao nešto krenuo da pišem i to sam nedavno što sam krenuo da pišem našao. I to hvala dragom Bogu što je on mene sprečio da ja to bilo gde izdam.
Sada da vas pitam, a kako danas gledate na to što ste pisali?
Koliko sam ja tamo pametan, pa sam dubok, pa sam nešto se pravi mudar, pa ja nešto mudrolije, pa ne znam, ne mogu se dogovorim da li ću biti Andrić ili ću biti, ne mogu uopšte ništa se dogovorim sa sobom. Znači, katastrofa jedna. I to je neka putešestvije kroz Evropu. Mislim, strašno. I to je sve uništeno. To dotle došlo da sam ga uništio. Jer neću,
ne postoji više.
Ne postoji, pa ne, nego ću dopustim ko Fernando Pessoa kad umre da mu vršljuju po stvarima i mu objavljuju gluposti koje je pisao u pijan. Jer to je, inače, mislim, to je problem kad oni posle da bi napravili neke pare. Ne, ovo stvarno nije.
Duboka arheologija,
tako je. Ovo stvarno nije. Za mislim, bolje neke me snimaju, pa nek posle to objašnjavaju. Nego, stvarno neću to neko da radi. Mislim, ne rade baš svakome to, ali bolje da ne postoji ovdje.
Mislim da je to generalno moda, jel?
Pa jeste, neko vršljanje po tuđim stvarima. Jer čovek...
Ali pazite se, ta pisma će svakako izaći na video.
A neka izađu,
pisma uvek
to su dečija pisma, šta fali? To kad sam imao 18 godina, to mogu... I usput nisam ja to pisao za publiku, nego sam pisao direktno za jednu osobu ili ne znam koliko osoba. Ne znam ko to čuva, možda bi moja majka mogla čuva. Nemam pojma, nije mi rekla. U svakom slučaju, tad sam ja nešto počeo, to nije išlo, pa sam se ja vratio prevođenju i prvo sam se uigrao fino, ušao u ulogu Saramaga i uspeo otprilike da se uvučem u njegovu kožu i da kao ja to malo na srpskom pišem, kao ja mislim da bi on pisao na srpskom. I onda sam posle i probao još jedno par portugalskih knjiga i onda sam shvatio da recimo Prokleta Avlija ništa nije prevedeno na portugalski, pa sam kao krenuo da probam Prokletu Avliju.
A zašto baš Andrić?
Zašto je najlakši za prevođenje. Zato što je čovjek perfektnije piše, što manje brljavi, što manje koristi slenga, što je manje regionalno, što to se sve lakše prevodi. Andrić je perfektan. Andrić je svaka reč tačno tamo gde treba i svaka reč je tačno odmerena. Perfektan čovjek. On je malo dosadan, ne dosadan, nego ti pročitaš njegovu knjigu, super je knjiga, ali niti te razžalosti, niti te razveseli. Međutim, i dalje je to fenomenalna knjiga, ali lepota, najlepša lepota toga je taj savršen naš jezik. To se jako lako prevodi. To se prevodi na jezik književni, portugalski, najbolji jezik. Što lepšu reč nađeš. Mislim, nema tu... Andrić je najbolji. I Prokleta Avlija je neveliko. Ja sam to preveo i nisam baš tačno bio siguran da li je to dobro, pa sam davao nekim tamo izdavačima i oni su to istog trenutka se zainteresovali. I sledeća je bila na Drini Ćuprija, tu sam se ozbiljno namučio zbog veličine samo, ni zbog čega drugo, nije to različito. I na kraju sam preveo još na portugalski, osim nekih sitnica, komada pozorišnih, ne znam, ovih, prevodio sam Dušana Kovačića, preveo sam par komada Biljana Srbljanović, mislim da samo jedan je izveden. Preveo sam neke komade, delove od Crnjanskog, preveo sam, ali sam preveo sam i Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve.
Da li je to bilo lako za prevod? S obzirom na to znam da tu postoji slenga ipak malo.
Tu je mali, ne da i postoji, nego to je onaj divni neki dušanovački govor. Treba se vidim sa
čitom. Starosleng, što bi
rekao. Da, starosleng. I meni je bio problem zato što Portugalci nemaju zapisan sleng. Mi njim nemamo pojma kakav je, niko nikad nije seo pa pisao u slengu ili snimio sleng, jer su oni jako konzervativno kao društvo i kod njih generalno.
Niko ne piše u slengu.
A sad možda i piše. Sad piše. Ali 60. godina i 50. niko nije pisao. Tad se pisalo svi isti. I generalno oni imaju tendenciju da pišu onako kako bi njihova profesorka srpskog volila to da vidi. Mislim, to je generalno tendencija u Portugalu. Oni svi onako mnogo lepo pišu. A problem sa mnogo lepim pisanjem i poetičnim je što ti na kraju imaš Andrića, a nikad ne možeš da dobaciš do njega. Ili na kraju imaš ne znam koga nikad. I onda bolje ne priterivati, ili tako?
Čini mi se da svakako autentičnost te možda negde gubi ako već se sleng ne koristi u manju ili većoj meri.
Ne znam, imao sam problem u toj knjizi sa slengom zato što sam ja pokušao pronašao jednu jedinu knjigu koju sam usput i preveo. Zove se Nuno Bragança, koja negde, verovatno ima po bibliotekama još ovde moj prevod. I ja sam njega preveo na sleng koji sam ja čuo od svojih roditelja. Iz tog je perioda. Ja sam pokušao da taj isti sleng primenim kod Dragoslava Mihajlovića kad su cvetale tikve. Ne znam da li su primetili. Ono što su primetili je da sam ja u delima Ive Andrića utrpo što sam više mogao arabizama kojih oni imaju dosta u jeziku na sva moguća mesta, ne baš tamo gde su kod nas turcizmi, ali čisto da bi mu dao taj mali šmek orientalni koji otprilike isti rezultat.
Kada biste imali vremena prosto na pretek, koji su to neki pisti sada koje bi prevodili
sa
portugalskog na srpski?
Ja bi preveo da imam vremena, a trenutno prevodim jednog mog drugara koji lepo piše, već drugu knjigu njegovu radim, ali to mi je onako usput kad sam baš umoran, pa prevedem po dve, kad ne mogu sam da pišem, pa prevedem po dve, tri stranice, čisto se okuporem. Peixoto se zove, sad je Livro se zove izdata knjiga. Lepa onako poetična. Za devojčica onako, da žene vole da čitaju takvu književnost. Baš je onako emotivan. Meni on malo onako, fali mi akcije. Ali divan je dečko. A i divno, i dobro, dobro. I on je tamo najveća zvezda. A da li bi prevodio, meni žao što ja nisam preveo 100 godina samođe. Meni je to mnogo žao. Eto, to mislim, omaklo.
To je jedan ozbiljan podukve.
Pa, mislim, sve su mi bili ozbiljni do sada.
Sve su mi bili ozbiljni.
Pa su, lakše se prevodi Marquez nego Saramago. lakše se prevodi Marquez nego Saramago, mada ja bolje znam portugalski nego španski, ali lakše se, ali to su već odlični prevodioci preveli, pa bi bilo potpuno glupo da ja sad to ponovo radim.
Pa ne bi...
Bi, jer je mnogo dobro prevedeno.
Ako,
to
da,
treba neko i za recimo 100 prevedi. Godina, i za 50 godina opet da prevede, da bi bio savremeni jezik. A ja sad nemam šta da doprinesem prevodiocima svoje generacije. Da, bilo kakvim ponovnim prevodom. Baš mi žao što je to. Za to. A, voleo bi Žorža Amada, i to se nadam, Brazilca bi voleo malo da prevedem nešto neveliko, jer je on mnogo duhovit, mnogo sladak, najveći je brazilski, po mom mišljenju, pisac, oni tvrde da su drugi, ali ja ne verujem, u meni je ovaj. Ali to ne znam da li će biti nešto toga.
Hvala puno, Deni, idemo na kratku muzičku pauzu.
Sem doer, tem mais valor. Soube sambar, beijei a mão. Nem sei dizer, lancei ao céu alma de nós. Nem assustou.
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je Dejan Tiago Stanković. Razgovarali smo, Dejane, već i o prevodilaštu tvom, i o Saramagu, i o Andriću. Razgovarali smo i o pismima iz vojske. A sada, negde bi bilo dobro da krenemo sa tim nekim početcima objavljivanja tvoje proze, a to su svakako pripovetke.
Pa ja sam jednom prilikom, ja ne znam, to mi je jedno sigurno 12 godina, to je bilo jedno 2005-2006. Sam ja negde iz inostranstva, sedeći za ekranom, video blog B92, koji je tada bio u povoju, i video tamo neki ljudi nešto zanimljivo pišu i zaključio da ja možda nisam manje pismen od njih, pa sam ja preko neke veze i na silno moljakanje uspeo da se uvalim među njih, koji su bili svi nešto poznati. Meni čak nisu znali ni šta da napišu ispod, pošto je bio, ne znam, ministar, pa ne znam, glumci, pa pevačica, pa sve, pa a ja kao prevodilac, možeš misliti. I onda sam ja tamo namišpisao neke, juče sam gledao, pošto si ih skupljam, plašim se da sad kad su promenili da mi pobrišu to sve, a tamo imam puno nekih svojih stvari površi, juče sam gledao i ja sam počeo onako stidljivo kao nešto, kao da piše neke nevešte kolumne. Bujošević, je li vama direktor? Nije. Ovaj Bujošević je to meni pogledao i rekao, vidi se da se trudiš, bio je onako dobar prema meni, vidio sam ja da to ne valja. I u nekom trenutku sam počeo da pišem nekakve skičice simpatične života, kao šta se meni dešava, eto šta bi ti ispričao da se sretnemo na kafi. I odjednom je to počelo da odjednom publika da se prima. Usput, tad još nisam koristio Tiago, pa su mi pisali, divno pišeš, a još bolje igraš fudbal, i uopšte sledeći gol posveti ne znam kome i šta ja znam. I ja sam u nekom trenutku na tom blogu među svim tim ljudima koji su dolazili i odlazili uspeo da ostvarim određeno mesto da me neko, da prikimeno nekoliko hiljada ljudi koje mene kao prati.
Taj blog je da bio vrlo praćen.
Bio vrlo praćen. I posebno iz nevladinog sektora, ne znam zašto. I ovaj, i taj blog je u nekom trenutku malo počeo da gubi smer, a ja sam u to vreme se otvorio ovaj Facebook, pošto ja to iz potrebe pišem. Ja sve te svoje stvari, što mi se danas dogodi, možda i ovome nešto napišem, eto šta mi je bilo, kako smo se smejali, šta smo radili, pa nekog dana će se u to nekoj situaciji biti zgodno, jer to sveže iskustvo današnje. Ja ga kao dnevnički pišem, usput objavljujem ga, pa imam odziv publike.
O momentalni feedback, yes, i koliko je to bitno.
Onda sam ja u nekom trenutku otišao u jednu izdavačku kuću ovde, misleći u sam B92, misleći da su oni sad mene čekaju širom otvornih ruku da mu objavljaju moje gluposti s interneta, a oni su mi rekli to su ipak gluposti s interneta, nego ti ipak napiši knjigu priča. Ja sam rekao, mi ne izdajemo gluposti s interneta, to imaš na internetu. Onda sam ja seo i od tih gluposti s interneta napravio knjigu pripovedaka, koju sam potom ponudio Geopoetici, koja me vrlo rado i lepo i puno im hvala brzo me uzela.
2012. godine.
Pa biće jedno 11. da sam se ja njima obratio. Znači, tad sam ja već imao 40 godina, nemam pojma. Ne umem da računam, strahota jedna. Ne znam i tablicu množenja. I tačno, znam ono 1, 2 i to. I kaže mi, I sada izašle su te pripovetke, i te pripovetke su, s obzirom da su pripovetke, s obzirom da me za mene niko nije čuo osim što ti su čitali po internetu, s obzirom da ja nikog ne poznajem ovde i u tom vremenu nisam poznao, to je savršeno prošlo, to se dan danas prodaje. Mislim, ne prodaje se baš svaki dan, ali sve vreme su u knjižarama i kad se istroše oni traže i to ide. To je mnogo veliki uspeh meni. Meni je to ono savršen uspeh.
Pripovetka koja se slabije prodaje,
slabije se prodaje. Svakako. Pa to ima verovatno veze i sa, moram priznati, ne samo s njim što sam ja fenomenalan pisac, nego ima veze što je Lisabon, o kome pišem, još fenomenalni grad, tako da ljude zanima tema. A druga stvar je, a onda sam od jedna od tih pripovedaka je u stvari poslužila kao embrion za roman. To čamo i piše embrion za roman. Ja sam osetio da će to da izraste u roman.
Da je story.
Story. To se zove 007 u tužnom raju. To je kao kako je naš Popov išao tamo pa nešto se mangupirao po istorijalu.
Ono što je zanimljivo je da je prvi roman obiman roman, da ima jedno ozbiljno istorijsko promišljanje, tako da me zanima koliko je trajao zapravo taj proces pisanja romana.
O, taj period lično, se čini kao čitav život, pošto sam u tom romanu, ja sam prvi put za Popova čuo kad sam imao 15 godina. I to ovde u Beogradu u zgradi koja je njihova bila, moja školska drugarica s njima živjela u zgradi, pa sam imao njene bake čuo da ima neki njihov rođak koji je špijun bio za vreme rata. Više je struki špijun. Gažana. I onda sam otišao u kako se zove, a onda sam kad sam stigao u Portugal, polako su mi ono Crnjanski nešto pisao, pa Dučić pominjao, pa sam sa mojim prijateljem koji je tada bio ambasador Duško Lopandić i koji se baš ozbiljno bavio kulturom, on mi je praktično pomogao da otkrijem puno toga, čak smo mi otkrili za vreme rata gde je bila naša ambasada, stavili ploču. Pa sam se upoznao sa Dobrilom, mojom odličnom prijateljicom koja je naslednica Bajlonija i čuo njihovu privatnu priču, imao pristup u njihove privatne arhive, slike, čak sam našao i Popovljev kofer koji on tamo zabavio. A onda sam uzeo i kako sad može sve na internetu, pročitao sve što su ljudi o tome pisali i na kraju pročitao sve novine i sve dokumente koje se tamo navode i zakonske akte
pa
i
teorije konspiracije
radi, i imao materijala da mogu da napunim ovu sobu još jednu, verovatno. Međutim, od toga je na kraju ostalo, pa fora je da bude samo najzanimljivije. Nije bitno da ja vama pokažem koliko ja u stvari znam. O, ne osjetit ćete vi koliko ja znam, a možete me pitati ako nešto fali. Fora je da vama bude lepo dok čitate i da vam ne bude dosadno. Majke mi, meni je najbitnije da mom čitaocu ne bude dosadno. Ako je dosadno, ako ne može se navikne na moj stil za 30 strana, nek pokloni nekom knjigu, što se muči sa mnom, nek čita neko komu nije dosadno.
Ali svakako je roman naišao na fantastične reakcije čitalačke publike, jeste, a i kritike.
Ovde jeste i čitalačke publike, kritike moram da priznam da ovde imam. I imam na onome Goodreadsu, kako se zove to, pa imam tamo, ono, tamo svaki izdavači
profil,
daju.
Da?
Profil. Izdavači stavljaju. Ja imam neki mnogo visok tamo ocenu, na primjer 4,7, ali to je, kad pogledaš, ovi Englezi, Portugalci, oni mi daju i trojku, i četvorku, i peticu. A naši pljušte petice, ali apsolutno niko se ne odvaži da me ne da. Oni, ja mislim na njima drago što je to o našima u inostranstvu, što sam ja naš. Ja mislim da tu ima nešto malo plemenskog. Nemoguće da je baš moja knjiga toliko dobra da baš svaki Srbin koji ocenio daje peticu.
Mislim, šta se dešava tu u Portugalu? 2016. godine roman je objavljen i
u Portugalu. Se dešava to da sam priključen? Se ja malo se ja durim na njih, pošto ja tamo nikog ne poznajem, a nešto ih kad upoznam zaboravim i onda mi je ta 2016. godine sam ja izašao roman, bila je promocija, on je bio u centru pažnje neko vreme i onda je ta pažnja relativno spala. Tamo su tiraži prično veliki, mislim, nije mi toliko mali, nije mi mnogo manji nego ovde tiraž. Ovde imam prično dobar tiraž, ali ovde ljudi, ovde knjige cirkuliš, ovde ljudi pozamljaju drugima knjige. Tamo pročita jedan, pa je možda ako pročita, prova. Međutim, dešava mi se i tamo da mi se ljudi obrate i kažu čitali smo knjigu, nisu toliko baš oduševljeni. Njima, oni ne vole smešne stvari, tako da njima moj humor malo izmakne. Ja bih rekao, njima prođe moj humor, niti ih uzbuđuje. A u Engleskoj je sad, imam Makedoniju, među vremenu izdato, odatle nemam ni feedback, prodao sam valjda za Bugarsku, nešto me sad jure neke ovi, ne znam, slovenske neke zemlje i tako dalje. Ja čekam, vidim kako će prođe u Engleskoj, pa da imam kao bolju pregovaračku poziciju. Međutim, nešto mi ne izgleda tu u Engleskoj, baš neko mnogo fasciniran. Ili je prerano, pošto ne, ima mesec dana otkad je izdato. U svakom slučaju...
A šta novo pripremate? To je sad jedno goruće pitanje.
Ja imam jedan roman koji sam napisao zadnju trećinu i prvu trećinu i srednju trećinu ne umem da napišem već jedno dve godine. I to je isto bazirano na jednom velikom iskustvu u Kairu i velikom ispitivanju. A u međuvremenu sam krenuo da prikupljam sa interneta, pošto sam se uplašio će zatvore Facebook i B92, pa sam krenuo prikupljam sve te moje neke velike mudrosti i duhovitosti koje sam ja ostavio i razbacao po svetu. I onda sam ih pokupio i baš ovih dana ih brišem, baš ono što je izrazito glupo, ostavljam ono što može da se iskoristi.
Vrlo sistematičan rad.
Ne bi sistematičan rad. I mislim, spajam i mislim da ću, ne znam da će mi ispasti prvo taj roman ili će mi ispasti prvo knjiga ili će mi knjiga pripovedaka ili će mi se
poezija.
Allah će dati, ne, nemam poeziju, imam tri pesme, glupe, ali duhovite. A nego će mi biti, ja se nadam toplo da će iz filma neko da... Mislim, već su me zapazili, pa sad upravo se nešto kao očijukam s jednim rediteljem, nešto se mi međusobno šarmiramo. Ne znam dok ćemo naša veza da dobaci, ja se nadam do dugometražnog.
Ja se nadam da će uskoro izaći i zbirka pripovedaka i roman i film po vašem scenariju.
Ja se sve najviše nadam i da ja još to živim, da to sve da reko dobaci, to će biti milina.
I ako može da sve bude u 2018.
Ne, može. Mislim, ja ću više da živim u 2019. 100%. Ali evo, kucnem u drvo.
Čisto kažem ovako zbog nas, če zbog čitalačke publike.
Pa ne mora sve, nego to mora malo polaganica. Sad ću ja ovim mojim novog imam izdavača, Kontrast se zovu. Oni su jako slatki i kolaborativni i mnogo vole to što rade. I ja ću, mislim, sada je te pripovetke, kad sve natrpam, njima da pošaljem i da vidim da li oni mogu smisle nešto. Kako mi to da spakujemo, da to bude jedna, da ne bude zbirka, eto, meni danas došlo pa pisao, nego da ima neki koncept. Jer ima, nije lo, ima, ne, stvarno ima nekih stvari, koje sam ja se, recimo, obradujem što sam ja napisao, pošto sam stariji čovjek, pa zaboravljam. I onda juče čitim, kaže, juče što je ovo lepo. Ko, ja vidi, ja je. Ali, a ponekad sam u fazonu, imam 3 miliona lajkova i ne mogu ni sam ne razumem šta piše, niti šta sam ja hteo da kažem. Vrlo to ume da bude.
Mislim,
kad odeš, u jednom trenutku se nešto čini, ali iz daljine, drugi utisak. Kao moje prva dela koja su spaljena, kao je Margaret Jursenar. Ona je prvu verziju Adriana raspalila žena sa 25 godina. I ona iznova pisala pred kraj. Ja je potpuno razumem.
Nadam se da ni nov roman, ni zbirka neće biti ni u jednom trenutku.
Sad sam ja suviše zreo da bi bilo šta spaljivo.
Dene, hvala vam puno što ste bili naš gost danas u emisiji. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijetno.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Everything is wrong.
say everybody cries sometimes. You got to hold on, hold on, 'cause everybody hurts sometimes. No, won't you hold on? Hold on. You know, sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.